أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Както в миналата си проповед споменах, че по време на завладяването на Мека, ключовете от Каба са били държани при Усман бин Талха. Хазрат Али Разилянху поискал да му бъдат дадени ключовете от Каба. Обаче светият пророк салалаху алейхи ва салям, след като изляза от Каба, върнал ключовете на Усман бин Талха, който по това време бил приел ислама. Светия пророк салалаху алейхи ва салям преди хиджрат, защо го е направил това? Веднъж преди преселването си, светия пророк салалаху алейхи салам поискал от Усман бин Талха ключовете за Каба и в отговор Усман използвал нецензурни думи срещу светия пророк салалаху алейхи салам. В този момент светия пророк със салам казал на Усман да помни, че един ден ключовете за Каба неизбежно ще попаднат в неговото владение и той ще ги даде на когото пожелае. Усман отговорил, че ако такъв момент дойде, тогава това ще бъде ден на унижение за курейшите. И светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че напротив, това ще бъде ден на почет. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е помнил всички тези неща и начините, по които са били третирани и са се отнасяли с него. В отговор обаче светия пророк салалаху алейхи ва салям проявил милост и доброта в деня на завладяването на Мека, Осман също би си спомнил този случай, но светия пророк салалаху алейхи салам казал, че трябва да вземе ключовете и те да останат във водене на семейството му. И до днес ключовете на Кааба остават във владение на потомството на Осман бин Талха. В един друг разказ се разказва, че светия пророк със седем е пътувал своята камила и споменавал светоста на Аллах, обърнал се към хората и казал, че о хора на Мека, има ден, когато за вас е забранено да е имало ден, когато ви е било забранено да сте в Мека, но ще дойде един такъв ден, когато на вас ще ви бъде разрешено всичко и ще ви бъде отворено, ще ви бъдат отворени вратите на Мека. И онзи, който вярва в Аллах и спазва заповедите и до съдния ден, ще трябва да спазва заповедите на Масджидул Харам, че да не извършва отсичане на дървета, растения и да вреди на животните. О хора, о измежду вас, трябва да се спрете от убийства и от вреди ръцете. Втория ден от завладяването на Мека, Бану Хуза убили мъж от Бану Худейл. И светия пророк салалаху алейхи вселам се е обърнал към хората и казал, че Аллах е направил Мека свещена, откакто е създал небесата и земята, слънцето и луната и планините Сафа и Марва. Тя не е била направена свещена от хората, а по-скоро е била направена свещена от Аллах и ще остане такава до деня на страшния съд. Следователно не е било позволено на никого да пролива кръв в нея или да отсече растителността й. Тези неща не са били позволени за никого. Преди нито след светия пророк салалаху алейхи салам това е било позволено за светия пророк салалаху алейхи салам, само за определена част от определен ден. След това светия пророк салалаху алейхи салам се обърнал към Бану Хуза, казвайки, че не трябва да убиват никого, и за мъжа, когато вече били убили, Светия пророк, салалаху алейхи ва салем, казал, че сам ще предложи кръвта на 100 камили. След това Светия пророк, салалаху алейхи ва салем, казал, че ако някой убие някого, близките на починалия могат да поискат кръвнина или равностойно възмездие. Именно през тези дни бил разкрити заговорът на Фудала бин Умайер за убийството на светия пророк салалаху алейхи ва салем. Той бил сред тълпата, когато светия пророк салалаху алейхи ва салем обикалял Кава и планирал да атакува светия пророк със своя меч. Когато Фудала се приближил, светия пророк със салем го видял и го попитал: за какво си мислиш? Фудала излагал и казал, че си спомня за Аллах. Светия пророк със салем се усмихнал и му казал да поиска прошка от Аллах, защото знаел, че лъже. След това се приближил до Фудала и сложил ръка на гърдите му. Самият Фудала заявява, че е казал: когато светия пророк салалаху алейхи ва салем отстранил ръката си от гърдите си, по това време нямало никой по-обичан за него на света от светия пророк салалаху алейхи ва салем, и той се отказал от опита си за убийство към светия пророк.
आपने फरमाया वो सिरका ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने पर उंडेला और उसमें से खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, सिरका क्या ही उमदा सालन है ऐ उम्मे हानी, जिस घर में सिरका।
बशर्ते हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु
शुक्रगुजारी की भी इंतहा है।
पूर्ण वक्त इब्राहिम इस्लाम когато светия пророк салалаху алейхи ва салем влязъл в свещената джамия, Хазрат Абу Бакър завел баща си при светия пророк салалаху алейхи ва салем, и като го видял, светия пророк салалаху алейхи ва салем попитал Хазрат Абу Бакър: защо е довел такъв възрастен човек там, когато е можел да отиде при него сам? Хазрат Абу Бакър казал, че смята за по-подходящо той да бъде доведен при светия пророк. След това светия пророк поставил ръка върху гърдите на бащата на Хазрат Абу Бакър и го поканил да приеме ислама, и така той приел ислама. Деня на завладяването на Мека, светия пророк салалаху алейхи ва салем попитал Хазрат Умме Хани дали има нещо за ядене вкъщи. Тя отговорила, че има само сух хляб и нищо друго, но се срамува да го представи на светия пророк. Светия пророк попитал дали има нещо сготвено, готвена храна, и тя казала, че няма нищо дори от един сух хляб и малко оцет. Светия пророк казал, че това ще бъде достатъчно, и помолил да му донесат сухия хляб и малкото оцет. На което Хазрат Умме Хани отговорил, че само това имало вкъщи, един сух хляб и малко оцет. След като той помолил да му го донесат, започнали да се хранят. Потопвал сухия хляб в оцета и го полял върху хляба, този оцет. Той го изял и благодарил на Аллах, казвайки, че оцетът е най-добрата яхния или сос. Това било поведението на победителя от Мека, който можел да има всичко, което пожелае, но избрал обикновения начин на храна, като един сух хляб и един оцет. Много имало е много случаи и изрази на любов и преданост по случаи за владяването на Мека. Например, записано е, че светия пророк салалаху алейхи салам целунал черния камък, обиколил Кааба, след което се качил на върха на планината Сафа, където си спомнил за Аллах и се е помолил на Аллах. Ансарите от Медина, родните жители на Медина, били под светия пророк салалаху алейхи ва салам, докато той бил на планината, и последвали примера му, споменавайки Аллах, виждайки огромната милост и доброта, която светия пророк салалаху алейхи ва салам бил проявил към меканците. Сред ансарите се чули слухове дали светия пророк салалаху алейхи ва салам сега ще остане сред семейството и роднините си, мислейки за потенциалната раздяла със светия пророк салалаху алейхи ва салам. Ансарите се натъжили много. През това време светия пророк получил откровение, след което попитал ансарите дали се притесняват, че ще бъде победен от любовта си към Мека. Ансарите отговорили, че това е което са се чудили. И светия пророк салалаху алейхи ва салам каза, че се е преместил в Медина заради Аллах и че животът и смъртта му сега са с тях. Ансарите се разплакаха и казаха, че са се чудили за това само от изключителната си любов и преданост към светия пророк. Светия пророк салалаху алейхи ва салам каза, че Аллах и неговият пратеник са потвърдили това и са приели извинението им. Наистина, техните сърца са чисти и техните сълзи, проливни, са невинни. Тези хора са били прогонвани от своето родно място. И как с радост и тъга изоставят своето родно място към любовта на Ислама и към светия пророк. Докато светия пророк салалаху алейхи ва салам вървял а сподружниците го следвали, Абу Суфиан ги видял и казал, че би искал да може да събере армия и да се бие с тях отново. Той си мислил това тихо и не бил казал нищо на глас. Обаче светия пророк Сърдаха Левсилам се приближил до него, сложил ръка на гърдите му и казал, че ако го направи отново, Аллах отново ще го унижи. И след това Абу Суфиан съжалил за тази мисъл. Когато дошло време за молитва, светия пророк Сърдаха Левсилам наредил на Хазрат Билал да се изкачи на върха на Каба и да отправи призив за молитва, да даде езан. И записано е, че на този ден светия пророк Сърдаха отслужил всичките си молитви, като само веднъж се е измил, както по принцип той на всяка една молитва се измивал, но така отслужил всичките си молитви в този ден с останалите сахаби. По това време хора са дошли и приели ислама и в този ден, когато дошъл в Мека като победител и след като Хазрат Билал отправил призива за молитва и след молитвата хората са дошли и започнали да приемат ислама от неговите ръце. И казвали, че Мухаммад е човек, пророк на Аллах. Той бил на едно място малко по-високо от останалите места. Под него бяха Хазрат Умар и светия пророк Салалаху алейхи салам казал на хората, че подчинявайте се на Аллах и неговия пророк. Хинд и други хора от Курейшите приели ислама. На този ден светия пророк отново подновил клетвата за вярност Беат. Всички хора дошли при светия пророк Салаласелам и се заклели, че няма друг Бог освен Аллах и че Мухаммад Салалаху алейхи васелам е негов пратеник и че винаги ще се подчиняват на Аллах и неговия пратеник. И първо светия пророк Салалаху Селам взял клетва за вярност от мъжете, след което взел клетва за вярност от жените. И когато светия пророк Салалаху Селам взел клетвата от жените и казал, че трябва да се закълнят, че не трябва да крадат, Хинд, съпругата на Абу Суфиан, се обадила и казала, че понякога е вземала от богатството на Абу Суфиан, а Абу Суфиан бил наблизо и казал, че всичко, което е взела, до тогава му е простено и е позволено. Светия пророк се съм попитал дали е Хинд, тъй като по това време била заболила лицето си. Тя отговори, че наистина е тя и помолила светия пророк със седом да прости всичко, което е направила преди това. Светия пророк със седом казал, че тя и жените да се закълнят, че няма да извършват непристойни действия и да не убиват потомството му си. Хинт отговорил, че е отгледал потомството си, което след това е било убито от тях в битката при Бадър. При това светия пророк Саселам и Хазрат Умар се засмяли. Тогава светия пророк Саселам казал, че тя трябва да се закълне, че няма да отправи никакви лъжливи обвинения и да не нарушава заповедите на светия пророк. След тази клетва за вярност, Хинт, която имала бърз език, казала, че сега, когато е станала мюсюлманка, светия пророк Саселам не може да я убие. И светия пророк Саселалаху алейхи веселам се засмял и казал, че наистина е вярно. В този ден настъпила такава промяна сред хората, че дори някой като Хинт засвидетелства, че има само един Бог.
Хинт
е казал на светия пророк, че о пророк на Аллах, преди време аз ви ненавиждах и не исках да нямате никакво уважение, никой да не ви уважава и обича. Сега аз самата търся за вас най-голямото уважение и най-голямата любов да бъде към вас. Хазрат Муслим Ауд разказва за това е онази жена, която е поръчала убийството на Хазрат Хамза. Тогава имало е и заповед за братка към жените и тя е приела ислама, но тя е била забранена тогава. Но тъй като е била, характера е бил малко по яростен, светия пророк Саселам видял и чул гласа на Хинт и попитал, ти Хинт ли си? Тя отговорила да, тъй като не се виждал лицето от завратката. Тя попитала, че аз сега наистина виждам, че вашият Бог е наистина жив и един, тъй като вие с малко хора сте победили толкова народ и сте имали успехи. Ако имахме ние жив Бог, тогава нашия Бог защо не ни е помогнал? И аз сега вече казвам, че нищо не може да ми сторите, тъй като аз съм мюсюлманка. Тогава светия пророк Салалаху алейхи веселам ми е отговорил, че да, наистина ти си мюсюлманка и няма кой да те наръдни вече теб.
وہ مجرم جن کے قتل کا حکم صادر ہوا ان کے بارے میں لکھا ہے تفصیل بیان کرتا ہوں، گو کہ اس بارے میں تحفظات ہیں بعض لوگوں کے بھی، اور واقعات بھی یہی بتاتے ہیں، کیونکہ جن وجوہات کی بنا پر قتل کے حکم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہ صاف طور پر حضرت
ایدن چوئے کوئی تو دوسو پری سیتیا پرو صلی اللہ علیہ وسلم за да се закълне в вярност, бил толкова поразен от светия пророк Саселам, че е треперил, и светия пророк Саселам казал да не се страхува, казвайки, че не е цар, а по-скоро е син на жена, която яде сушено месо в Мека.
چھ مرد تھے اور چار عورتیں تھیں، بخاری کی شرح فتح الباری میں ان 14 افراد کے نام بھی لکھے ہیں، جن میں عبدالعزا بن قتل، عبداللہ بن سعد۔
В определени разкази, които разказват, че по време на завладяването на Мека е имало определени хора, чиято екзекуция е била наредена от светия пророк саллалаху алейхи ва салям. Анализът на тези разкази, както и поведението и характерът на светия пророк, обаче отричат възможността да е предприел подобни действия. Вторият халиф, който е казал, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, е казал, че 11 души извършили такива престъпления, които заслужават екзекуция за военните им престъпления. Въпреки това, обаче по по-голямата част от тези хора са били простени от светия пророк саллалаху алейхи ва салям по препоръка на други мюсюлмани, и това отразява и гледната точка на обещания месия. Хазрат Мирза Гулам Ахмед алейхи салям, някои историци грешат в възгледи, които представят по този въпрос, тъй като някои от тях казват, че светият пророк саллалаху алейхи ва салям е наредил екзекуцията на хора, които са писали поезия срещу него. Това обаче никога не би било могло да е така, тъй като светия пророк никога не е поемал лично възмездие, и нещо повече, че светия пророк е простил на хора, по време на завладяването на Мека, които са направили много по-лоши неща. Дори еврейската жена, която е поднесла на светия пророк саллалаху алейхи ва салям отровно месо, е била простена от светия пророк. Следователно, няма смисъл да се казва, че светия пророк е наредил екзекуция на онзи или на онези, които са говорили срещу ислама или срещу самият него, както е обяснил обещания месия. Само на някои души е било наложено наказание за екзекуция, и то единствено като законно възмездие за убийства, които са извършили наказание, установено от самият той.
دشمن سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ مکیس نے بھائی کی دیت بھی لی اور انصاری صحابی کو شہید بھی کر دیا، پھر اسلام ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا. حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے فتح مکہ کے روز اس کو قتل کیا. حویرس بن
رسکاز حسین
آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری فرمایا. یہ لکھا ہے
حضور سومناوی منا نا خورا کوئی تسا بلی اوبی تھی اسے رسکاز ہوتا اسطوری تھی разказва се, че тези хора, които са били убити, Хазур ги споменал по имена, те са били убити по други причини, не са били убити поради собственото лице на светия пророк, или че са говорили срещу него, или според неговия характер, а по-точно те са извършвали други неща, и други хора са ги били убили без знанието на светия пророк. Историците го потвърждават, че това са дела на други хора, не на светия пророк и в други времена. Тъй като и Корана потвърждава, и делата на светия пророк, че ако някой те нарани, не трябва, идеята не е да го убиеш. Техните наказания са били поради други дела. Относно твърденията за лицата, които са били убити, един историк е записал, че светия пророк салалаху алейхи салам не е знаел за тези имена, които са били назначени да бъдат убити. И според някои историци, не всички разкази, които се споменават, са достоверни. И ако тези 11 души са били убити, да речем, според заповедта на светия пророк, тъй като са му навредили, тогава има много повече хора, които са навредили и са сторили зло на светия пророк. Защо тогава не всички са били убити, а само тези хора? Това доказва също, че е поне знанието на светия пророк извършено това дело, а самоличността на светия пророк се доказва в историята, че неговия характер е бил да прости на хората, да показва своята любов към хората, както споменах примера за отровеното месо на еврейската жена, която му е била поднесла. И той също това го е бил простил.
نہ بھی اگر کرو تو تب بھی روایت بھی غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں صرف ابن قتل کا قتل مذکور ہے، اور یہ عموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا تھا۔ مکیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے، نسبت حکم قتل کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آن رسد مستقر،
تو ایسا رزلشنی سوچی فرزلشنی فرمینا سے سپومینا واتیزی سوچی и също и според хадис.
وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں، سب سے زیادہ معتبر روایت
اما разкази хадиси които са слаби по своя характер, то есть не се доказва произхода и достоверника. Затова не всички хадиси и разкази са достоверни. Както се записва в някои хадиси и разкази, че не съответства според годините на извършените дела и записи, и за това се водят слаби.
لیکن یہ صرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ سے بھاگ گئے تھے کہ انہیں قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ الغرض فتح مکہ کے وقت صرف چند ایک افراد کے قتل ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، اور وہ وہی تھے جن کے بارے میں حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت عادل کی
طرف Обещаният Месия е казал, че Светия Пророк е дал наказание на някои хора по препоръка на Светия Пророк според тяхната религия, според тяхното учение, и това е било специфични случаи. Ще продължа да спомена тези събития в бъдеще. Сега искам да отправя апел за молитви за състоянието на света. Всеки трябва да продължи да се моли за света, както съм напомнял много пъти. Вече много вредят на хората в света. Хората трябва да събират провизии, храна, да складират храна в своите домове за няколко месеца напред. Дори някои правителства започнаха да казват на своите граждани да правят същото, да събират храна за в бъдеще. Нека Аллах се смили над света и да го спаси от ужасните условия на тези войни. Сега ще спомена погребални молитви на нашите членове, следните членове, които са Аматул Насир Нигат. Тя е била съпруга на Раджа Абдул Малик. Тя бе внучка на Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху и дъщеря на полковник Мирза Дауд Ахмад. Тя е живяла много години в Съединените щати, където е служила в мюсюлманска обща Ахмадия и е била помощник в женската организация на жените в продължение на около 10 години. Редовно даваше своята милостиня и дарения, помагаше на бедните, дори помагаше на някои да построят домовете си. Имало е случаи, където хора са виждали как е сваляла своите златни бижута и гривни и ги дарявала в служба на човечеството и в помощ на различни хора. И съм я виждал вкъщи. Нейни роднини разказват, виждали сме я вкъщи. Посред нощите е ставала за молитва и се е молила дълги часове наред. Помагаше на бедните, дори помагаше на много хора за построяване на свои домове. Тя е била една гостоприемна и грижовна жена. Молеше се много и с голям плам на сърцето е имала обич към молитвата и халафът. Често рецитираше поетични слова, написани от обещания Месия, алейхиссалам. Тя бе една много мила с съседите си и роднините си. Нека Аллах и даде добро място в рая, прошка и милост. Второто джаназе, погребална молитва е на Аль-Хадж Якуб Ахмад бин Абу Бакър, бивш директор на гимназия Ахмадия, който наскоро почина в автомобилна катастрофа. Той е оставил след себе си две съпруги, четири деца, майка си и брат си. По време на катастрофата колата му се е преобърнала и наранила черепа. Неговия череп е бил наранен и затова е починал. Той посвети живота си в служба на Ислам Ахмадия. Общността го изпрати да учи бизнес администрация. По-късно правителството му предложи работа, но той отказа, за да служи на общността. Служил е като национален секретар по въпросите на общността. Той беше един учен човек и беше член на различни академични комитети, съвети и управителни съвети и органи. Той е запомнен като един принципен и велик лидер. Винаги е отдавал целият си успех на това, че е останал привързан към общността и халафът. Всички го запомнят с неговите добри качества. Притежаваше много добродетелни качества. Той беше не само велик лидер, но и много скромен. Бил е много близък с мен по време на престоя му в Гана. И те са били едно прекрасно семейство. Също е бил един мой добър приятел. Винаги, когато се нуждаеше от някой, на когото може да се довери и направи нещо, той се обръща, аз се обръщах към него. Тъй като беше много доверен човек, той беше изключително лоялен и към мен, към халафът. Той остави наследство от поклонение и послушание на семейството си. Голями позиционни хора в страната са присъствали на неговото погребение и са ми писали, че са възмутени от тази трагедия и са много натъжени. Той имал една дълбока връзка към вярата. Винаги е насочвал вниманието на семейството към халафът и към общността. И с много голяма любов е показвал учението на ислама. Неговия голям брат също е при общността и неговото семейство също. И така постепенно той е нараствал с успеха на общността и е служил в служене на общността. Аз съм бил много близък с него и е бил един мой близък приятел. И винаги сме се срещали с добри отношения и се доверявахме един на друг. Неговия характер е бил много добър и към любовта на общността и към халафът е изпитвал голяма любов и уважение. Неговата майка ме е написала, че от малък любовта му към мен е била в очите му. Първо е направил хадж, извършил е хадж чрез неговите средства майка му и след това той е отишъл на хадж. Имал е голяма любов към майка си и също към децата си. И винаги е казал, че трябва човек да жертва богатството си за общността и времето си. И така във всяка една стъпка негова е бил пример за нас към на общността. Събуждал не за фаджър, за тахаджът намаз, доброволни молитви. И всеки четвъртък е постил, доброволни пости е извършвал. Бил е един много добър човек. Един друг човек ми писа, че едно дете ми писа, че след като почина моя баща, той се е грижал за мен като един втори баща. Помагал ми е, грижил се за мен. Нека Аллах. Аз се моля Аллах да му дари прошка милост и даде възможност на децата му да последват неговите добри качества и примери. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله